Ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U ponedjeljak 26. maja 2008. godine ovo su naslovi važnih vijesti dana. Bosna i Hercegovina u Briselu otvorila pregovore o liberalizaciji viza s Evropskom unijom. Srbija osporila nadležnost Međunarodnog suda pravde u tužbi Hrvatske za genocid. Ujedinjeni narodi pozdravili izbor novog predsjednika Libanona. Bilans poginulih u potresu u Kini dosegao 65.000. U središnjoj temi emisije danas analiziramo početak saslušanja pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu o nadležnosti tog suda po tužbi Hrvatske protiv nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije za genocid. Emisiju ipak počinjemo pregledom današnjih vijesti. Odabrala i uredila Sabina Čabaravdić.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Potpredsjednik Europske komisije Jacques Barrot izjavio danas u Briselu da će Bosni i Hercegovini uskoro uručiti mapu puta s pravilima za ukidanje viza Europske unije. Oliran je potvrdio da će Europska unija s Bosnom i Hercegovinom potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna. Europska unija i Bosna i Hercegovina počele su danas dijalog o postepenom ukidanju viza za građane Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić naglasio je da pokretanje pregovora o liberalizaciji viznog režima predstavlja jasan pokazatelj da se stvari u Bosni i Hercegovini kreću u pozitivnom smjeru. On je naveo da ovi pregovori podrazumijevaju niz uvjeta koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti. Ministri vanjskih poslova zemalja članica Europske unije danas su raspravljali i o EULEX-u te o postizbornoj Srbiji. Iz Brisela Đeračina Tuhina.
Ministri inostranih poslova zemalja članica Europske unije razmatraju operaciju EULEX-a i mogućnost kada bi misija mogla biti potpuno operativna u svetlu potvrde da Brisel ne može da otpočne misiju u zakazanom roku, to jest 15. juna, zbog logističkih razloga. Većina evropskih ministara, uključujući i predsjedavajućeg Dimitrija Rupela, su upozorili da će evropska misija biti raspoređena na čitavoj teritoriji Kosova, jer bi sve drugo, kako kažu, bilo u suprotnosti sa odlukama Europske unije. Rupel je čak izjavio da će EULEX, kako se on izrazio, manje više na vreme otpočeti sa radom. Na poziv slovenačkog ministra inostranih poslova u Brisel je boravio i srpski šef diplomatije Vuk Jeremić, koji je naglasio da i nova vlada Srbije neće promeniti stav oko EULEX-a. Međunarodno civilno prisustvo u pokrajini može da postoji samo uz mandat Ujedinjenih nacija. Za sada je to UNMIK i dok ne bude nove odluke UN-a, Srbija će svako drugo međunarodno prisustvo smatrati nelegalnim, izjavio je Jeremić. Nezavisnost Kosova je do sada priznalo 20 od 27 članica Europske unije, ali neke države ne žele učestvovati u misiji dok ona ne dobije odobrenje generalnog sekretara UN-a Ban Ki-muna. Stoga je najavljeno da će šef evropske diplomatije Javier Solana ove nedelje oko ovog pitanja razgovarati sa Ban Ki-munom. Đeračina Kuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je zadovoljstvo što je konačno utvrđen datum 16. juni za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine, uz očekivanje da će do kraja godine biti omogućeno i da građani Bosne i Hercegovine imaju manje problema s vizama prilikom putovanja u zemlje Evropske unije. Za Evropsku bi uniju apsolutno prihvatljiv partner bila vlada bloka za Evropsku Srbiju i koalicije oko socijalista, utemeljena evropskim načelima i proevropskoj viziji, izjavio danas u Briselu ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić. On je to novinarima kazao nakon što se sastao s predsjedavajućim ministarskog zasjedanja Evropske unije slovenačkim ministrom Dimitrijom Rupelom. Lider G17 plus Mlađan Dinkić izjavio je danas da je Evropska Srbija ima većinu i da će republičke vlade sigurno biti sa socijalistima ili bez njih. Apsolutno je pitanje dana kada će evropske snage formirati vladu i uvesti Srbiju u Evropsku uniju, kazao je Dinkić novinarima. On je dodao da socijalisti nemaju izbor da budu na vlasti i u Beogradu i u Republici i da trebaju odlučiti da li će biti proevropska stranka ili ne. Stav Demokratske stranke Srbije o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju nije promijenjen, ali ta stranka u razgovorima s budućim koalicionim partnerima spremna na kompromisno rješenje, izjavio danas portparol DSS-a Andreja Mladenović. Mladenović je na konferenciji za novinare kazao da je važno da Srbija dobije nacionalno odgovornu vladu i pozvao koaliciju Socijalističke partije Srbije, Partije ujedinjenih penzionera i Jedinstvena Srbija da ne oklijevaju upravljanju koalicija i izraze jasnu političku volju. Nakon drugog kruga pokrajinskih izbora, lista za Evropsku Vojvodinu u novom sazivu pokrajinskog parlamenta imaće apsolutnu većinu, što po mišljenju analitičara otvara nove mogućnosti oko formiranja vlade Srbije. Javlja se Radovan Borović.
Prema preliminarnim rezultatima, lista za Evropsku Vojvodinu u novom sazivu pokrajinskog parlamenta imaće apsolutnu većinu, odnosno 64 od 120 poslaničkih mesta. Srpska radikalna stranka će imati 25 mandata, Mađarska koalicija 9 po 6 poslanika imaće, koalicija Zajedno za Vojvodinu i koalicija DSS-a Nove Srbije, a po 5 mandata koalicija okupljena oko socijalista i različite grupe građana. Predsednik G17 plus Mlađan Dinkić kaže da ubedljiva pobeda liste za Evropsku Vojvodinu može da bude pokazatelj svim političkim strankama u kom pravcu treba da se formira i buduća republička vlada i na koji način razmišlja 2/3 građana Srbije.
Ubedljivo smo pobedili u Vojvodini. Mi ćemo ponuditi da u Vojvodini napravimo jednu širu koaliciju, ali tako mora biti i u Republici.
Lista za Evropsku Vojvodinu je dakle ubedljivom pobedom otvorila put kojim potpuno slobodno može da bira koga će imati u pokrajinskoj vlasti. Analitičari to vide kao još jedan od mamaca za Socijalističku partiju Srbije prilikom razgovora o formiranju republičkih vlasti. Komentarišući izbore u Vojvodini, portparol Demokratske stranke Srbije premijera Koštunice Andreja Mladenović kaže da se ti rezultati ne mogu predstavljati kao mišljenje svih građana Srbije.
Mi smo u drugom krugu imali polovičan uspeh. Imat ćemo sigurno poslaničku grupu u Vojvođanskom parlamentu i bit ćemo jaka opozicija vlasti koja će se formirati u pokrajini.
Dakle, nakon pokrajinskih izbora, a u iščekivanju nacionalne koalicije, odnosno vlade, portparol DSS-a je potvrdio da će uskoro biti potpisan koalicijni sporazum narodnjaka, radikala i liste okupljene oko socijalista za formiranje gradske vlasti u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Radovan Borović.
Ministar za Kosovo u vladi Srbije Slobodan Samardžić izjavio je u Kosovskoj Mitrovici da će skupštine opština biti formirane u roku od 15 dana nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora u Srbiji koji su održani 11. maja ove godine.
Onda će se konstituisati organi, izvršna veća i administracija lokalne samouprave. To je najvažnije, s obzirom da na taj način Srbija preko ovih lokalnih organa vlasti na jedan legitiman, a ovoga puta i legalan način, može da sprovodi svoje funkcije na Kosovu i Metohiji tamo gde je to moguće, a to su područja gde žive Srbi i gde žive zajednice koje su lojalne državi Srbiji.
Predsednik Skupštine opštine Leposavić Velimir Bojović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je krajnji rok za formiranje lokalnih skupština opština na Kosovu sledeće srede 4. maja. Sa druge strane, predsednik Skupštine opštine Zvečan Dragiša Milović nije mogao da precizira kada će na Kosovu biti formirane lokalne skupštine.
Verujte da mi ja ne znam, znači postavljat ćemo taj zakon o lokalnim izborima, tačno kada koji dan ne znam, jer još uvijek nismo dobili od Republičke izborne komisije ni verifikaciju mandata odbornika.
Šef UMNIK-a Joachim Riker ponovio je da su srpski lokalni izbori za UMNIK nelegalni i da njihovi rezultati nemaju zakonsku osnovu na Kosovu. Mandat opštinskim vlastima u Novom Brdu, Štrpcu, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku ističe 18. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Srbija je prvog dana saslušanja osporila nadležnost Međunarodnog suda pravde po tužbi Hrvatske za genocid, ocijenivši da zločini Srba u Hrvatskoj 90. godine nisu bili genocid. Zna se da su počinjeni strašni zločini, ali nije riječ o genocidu, izjavio je predstavnik vlade Srbije Tibor Varadi i na taj način osporio nadležnost suda po ovom pitanju. Varadi je rekao da su, citiram, Hrvati doživjeli istinske patnje, ali je naglasio da je žrtava i počinilaca bilo na obje strane. Odbrane hrvatskih generala Rahima Ademija i Mirka Norca, kojim se pred Zagrebačkim županijskim sudom sudi za ratne zločine 1993. godine u akciji Medački džep, zatražile su oslobađajuće presude za svoje klijente. Ademijevi advokati su tvrdili da optužnica nije osnovana i da tužiteljstvo neke činjenice pogrešno interpretira, dok je Norčeva odbrana tvrdila da je riječ o političkom procesu.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon pozdravio je povijesni izbor Mišela Sulejmana za novog predsjednika Libanona, izražavajući nadu da će taj potez doprinijeti revitalizaciji svih institucija u državi. Mijanmarska vojna hunta proglasila je pobjedu objavivši da je njen ustav odobrilo 92,93% birača tokom posljednje faze referenduma održanog u subotu u dijelovima zemlje koji su opustošeni ciklonom Nargis. Gruzijsku bespilotnu letjelicu 20. aprila ove godine na nebu iznad ocijepljene Abhazije oborio je ruski avion, tvrdi monitoring misija Ujedinjenih naroda u Gruziji, U izvještaju objavljenom danas potvrdilo se da je ruski avion bombardirao teritoriju Gruzije, rekao je gruzijski predsjednik Mihajl Sakašvili komentirajući ovaj izvještaj. Predsjednik je kazao da se danas Gruzija nalazi u složenoj situaciji jer je na njenu teritoriju ušla vojska druge države koju mi nismo zvali i čiji ulazak kategorički ne prihvatamo. Riješit ćemo sve probleme, Gruzija će mirno riješiti pitanje teritorijalne cjelovitosti, kazao je on. Etiopski sud je danas u odsutnosti osudio bivšeg diktatora Mengistu Haile Mariama na smrt, zajedno sa 18 njegovih bliskih visokih dužnosnika. Bilans poginulih nakon katastrofalnog zemljotresa u Kini i dalje raste i prema danas iznijetim podacima vlade 65.080 ljudi je poginulo, a 23.150 njih se vodi kao nestalo. Broj povrijeđenih prešao je 360.000. Vlada opravdano strahuje da će broj poginulih premašiti 80.000. Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. Bosna i Hercegovina otvorila pregovore o liberalizaciji viza s Evropskom unijom. Dinkić kaže da će vlade biti sa socijalistima ili bez njih. Srbija osporila nadležnost Međunarodnog suda pravde u tužbi Hrvatske za genocid. Ujedinjeni narodi pozdravljaju novog predsjednika Libanona. Više od 65.000 poginulih u Kini.
U središnjoj temi emisije danas analiziramo početak saslušanja pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu o nadležnosti tog suda po tužbi Hrvatske protiv nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije za genocid. Pravni zastupnik Srbije Tibor Varadi osporava nadležnost suda u ovom slučaju, ali ne i činjenicu da su sa srpske strane počinjeni zločini.
To se ne može osporiti i sudovi u Beogradu već su osudili ljude za zločine u Hrvatskoj. Ali mi smatramo da, a to smatra i Haški tribunal, da oni nisu dostigli nivo genocida.
Zastupnik Hrvatske u ovom slučaju Ivan Šimonović kaže:
ono što je zadaća hrvatskog pravnog tima, to je svojim argumentima, njihovom kvalitetom povećati šansu da odluči da je sud nadležan i za hrvatsku tužbu.
Akip Softić, zastupnik Bosne i Hercegovine u tužbi te zemlje protiv Srbije pred istim sudom, o ovom slučaju kaže:
Hrvatska je u povoljnoj poziciji u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Među vremenu su isplivali neki novi dokazi i Hrvatska je u boljoj poziciji u pogledu mogućnosti da pribavi neke dokumente koji nama nisu bili na raspolaganju.
Ostanite s nama u programu Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu danas je počela petodnevna rasprava o nadležnosti ovog najvišeg pravosudnog tijela Ujedinjenih naroda za tužbu koju je 1999. godine Hrvatska podnijela protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije za povredu Međunarodne konvencije o genocidu. Svoje viđenje ovog problema danas su iznijeli predstavnici Srbije, koji su osporili nadležnost suda u ovom slučaju. Sučeljena stajališta Hrvatske i Srbije u ovom slučaju iz Beograda i Zagreba prenose naši reporteri Zoran Preradović i Enis Zebić.
Na početku preliminarne rasprave o nadležnosti suda za tužbu iz Zagreba, glavni pravni zastupnik Srbije Tibor Varadi rekao je da su u Hrvatskoj počinjeni teški zločini, ali ne i genocid. Varadi je naznačio da sud nema nadležnost za tužbu Hrvatske zato što u trenutku njenog podnošenja 1999. godine tadašnja Savezna Republika Jugoslavija nije bila članica Ujedinjenih nacija niti potpisnica Konvencije o genocidu, što je nužan uslov za nadležnost najvišeg suda Ujedinjenih nacija. Razmatranje događaja u Hrvatskoj stoga nije zadatak ovog suda, naglasio je zastupnik Srbije uz podsjećanje da se na toj osnovi Međunarodni sud pravde 2004. godine oglasio nenadležnim za tužbu Beograda protiv zemalja NATO-a zbog nelegalne upotrebe sile tokom bombardovanja 1999. Namera Srbije nije, po Varadijevim rečima, da negira patnje Hrvata opisane u tužbi iz Zagreba, niti da su te patnje naneli Srbi, jer su ti zločini počinjeni.
To se ne može osporiti, konačno i sudovi u Beogradu već su osudili ljude za zločine u Hrvatskoj. Ali mi smatramo da, a to smatra i Haški tribunal, da oni nisu dostigli nivo genocida. Ja mislim zaista da bi trebalo krenuti ka još jačoj individualnoj odgovornosti.
Nekadašnji ministar spornih poslova Savezne Republike Jugoslavije i aktualni funkcioner Pakta za stabilnost Jugoistočne Europe Goran Svilanović za naš program kaže da je u pitanju potpuno potpuno nova situacija i da se ne mogu izvlačiti analogije iz prethodnih slučajeva koji su se našli pred Međunarodnim sudom pravde. On dodaje da je u ovom trenutku rasprava samo o nadležnosti suda, a ne i o eventualnom genocidu, te da čitava rasprava može potrajati i nekoliko godina.
Uopšte nemate da imate dilemu da ova cela stvar može da potraje. Bosna je Bosna i to je završeno. Sad imamo potpuno drugu situaciju i u toj drugoj situaciji sve kreće iz početka. Dakle, moguće su različite odluke suda, uključujući odluku suda o tome da sud nije nadležan. Dakle, kao što je u jednoj stvari zaključio da je nadležan za Bosnu, a nije nadležan za NATO bombardovanje, isto tako sada može u trećoj stvari da zaključi jednu ili drugu.
S druge strane, otvara se pitanje kako stručnjaci gledaju na argumentaciju koju je ponudio pravni tim Srbije, a to je da sud nema nadležnost jer u trenutku podnošenja tužbe 1999. tadašnja Savezna Republika Jugoslavija nije bila članica Ujedinjenih nacija niti potpisnica konvencije o genocidu. Predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo za naš program kaže da formalno pravno teza pravnog tima Srbije jeste argument, ali da se postavlja i pitanje moralnosti ovakvog stava i navodi primjer tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid.
Za mene lično kao pravnicu, onako suviše olako potezanje formalno pravnog argumenta i delovalo mi je dosta nemoralno. Mi smo članice Ujedinjenih nacija, nismo dužni da poštujemo konvenciju o genocidu. Ja mislim da će u slučaju Hrvatske da se sud oglasi nenadležnim, imajući u vidu odlučivanje da nije nadležan sud po tužbi Jugoslavije protiv NATO paktom. I mislim da je ovdje važno ne praviti analogiju između Hrvatskog slučaja i Bosne, zato što u Bosni i Hercegovini postojale su pravosnažne presude pred Haškim tribunalom za ratne zločine za genocid. U Hrvatskoj takva vrsta presuda ne postoji.
U pravnom smislu radi se o vrlo složenom problemu koji proizilazi iz različitih poimanja raspada bivše Jugoslavije, zaključuje na posljedku Tibar Varadi.
Ono što bi dalo povoda za nadležnost, to je kontinuitet koji je odbačen. E sad, u sporu sa Bosnom kontinuitet nije osporen i sud je našao da ima nadležnost. Ovdje se kontinuitet osporava i u međuvremenu je međunarodna zajednica odbacila kontinuitet, ali čućemo tek sutra i preksutra šta će kolege iz Hrvatske da kažu.
Podsjećamo, zvanični Zagreb je tužbom zatražio da Međunarodni sud pravde proglasi Srbiju krivom za kršenje konvencije o genocidu i naložio je da kazni sve počinioce, Hrvatskoj vrati kulturna dobra i plati ratnu štetu u iznosu koju bi utvrdio sud. Preliminarna rasprava pred Međunarodnim sudom pravde trajeće do petka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Pravni zastupnik Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde, sveučilišni profesor Ivan Šimonović, umjereni optimist pred današnji početak rasprave o nadležnosti suda za hrvatsku tužbu protiv vlasti u Beogradu za genocid u Hrvatskoj.
Sud je, glede svoje nadležnosti za genocid, donio dvije proturječne odluke. Jedna je bila u bosanskom slučaju, a druga je bila u slučaju koji je Savezna Republika Jugoslavija pokrenula protiv NATO-a. Prema tome, niko ne može unaprijed znati kako će biti njihova odluka. U ovom slučaju, ono što je zadaća hrvatskog pravnog tima, to je svojim argumentima, njihovom kvalitetom povećati šansu da odluči da je sud nadležan i za hrvatsku tužbu.
Hrvatska je 1999. podnijela pred Međunarodnim sudom pravde tužbu protiv tadašnje SR Jugoslavije, tražeći da to najviše pravosudno tijelo UN-a utvrdi odgovornost Beograda za genocid na području Hrvatske. Hrvatska u svojoj tužbi traži od suda da utvrdi da je Beograd odgovoran za genocid u Hrvatskoj, da Beograd krivično goni sve odgovorne osobe i da utvrdi sudbinu svih nestalih, kojih je još oko 1000. Prema tužbi, djelo genocida počinjeno je od 1991. do 1995. etničkim čišćenjem i protjerivanjem nesrpskog stanovništva, ubijanjem 10.572 osobe i bespravnim zatočivanjem preko 7.000 ljudi po logorima. Profesor međunarodnog kaznenog prava na Zagrebačkom sveučilištu Željko Horvatić optimist je oko odluke suda o nadležnosti za hrvatsku tužbu za genocid protiv Beograda.
Čini mi se da bih rekao sa 80 do 90% vjerojatnosti da će sud odlučiti o nadležnosti i za tužbu Hrvatske protiv Srbije. Konačni rezultat, naravno, bit će dugotrajna pravna borba pred tim sudom i ovisit će o stajalištu tog suda uopće da li je on spreman primijeniti za ovaj slučaj koji je evidentno dokazljiv konvenciju o genocidu.
Što je sa argumentom Beograda da sud nije nadležan jer je Srbija ušla kao nova članica UN tek 2000. pa ne može odgovarati za kršenje UN-ove konvencije o genocidu u vrijeme kada nisu bili članicom? Ta je tvrdnja formalistička i ne stoji, procjenjuje profesor Horvatić.
Ona ne stoji zbog kontinuiteta međunarodnog prava koje se primjenjuje i u takozvanom interregnumu između postojanja i nepostojanja države kao članice Ujedinjenih naroda, zato što sve države kada pristupaju u Ujedinjene narode, onda prihvaćaju obveze iz Ujedinjenih naroda, pa i one ranije, to znači tu se radi o jednom pravnom kontinuitetu međunarodnog prava. Tu za mene nema nikakve pravne dvojbe i čini mi se da su srpski argumenti potpuno bezvrijedni i pravno neutemeljeni.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bosna i Hercegovina također je Međunarodnom sudu pravde tužila nekadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju za agresiju i za genocid. Sud se u tom slučaju proglasio nadležnim, iako presudom nisu potvrđeni navodi iz bosansko-hercegovačke tužbe. No pravni stručnjaci u Sarajevu smatraju da hrvatska tužba ima dobre izglede, jer su u međuvremenu postali dostupni dokazi koji to nisu bili u vrijeme kada se razmatrala tužba Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Prema zahtjevu Hrvatske za pokretanje postupka protiv Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije, kao njene pravne sljednice, tvrdi se da su vojne, policijske i paravojne snage pod direktnom kontrolom Savezne Republike Jugoslavije počinile genocid napadajući i protjerujući hrvatske građane iz regije Knina, istočne i zapadne Slavonije i Dalmacije. Kao rezultat vojnog djelovanja navodi se 20.000 mrtvih, 55.000 ranjenih, 10% uništenih kuća, 590 razorenih gradova i sela, 1800 srušenih spomenika kulture te 450 oštećenih ili potpuno sravnjenih katoličkih crkava. Predmet petodnevne rasprave bit će nadležnost suda, koji je u jednom slučaju odlučio da je nadležan, a u drugom da nije. Pojašnjava Sakib Softić, pravnik koji je pred Međunarodnim sudom pravde zastupao Bosnu i Hercegovinu u tužbi protiv Srbije i Crne Gore.
U sporu Srbija protiv država NATO pakta sud je donio odluku da u tom periodu Srbija nije bila članica statuta Međunarodnog suda i prema tome nije mogla iznijeti spor pred ovaj sud. Dok je u predmetu Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore sud donio odluku da je Srbija bila članica statuta, odnosno da je njena pozicija u pogledu članstva u Ujedinjenim nacijama i u statutu bila pozicija sui generis, što znači da je u pojedinim situacijama ponašala se, odnosno bila članica Ujedinjenih nacija, a u drugim nije. Odluka suda zavisit će znači od većine.
U skladu sa sporazumom potpisanim 2000. godine u Njujorku da će Bosna i Hercegovina i Hrvatska usklađivati postupke koje vode protiv Srbije po istom osnovu, saradnja ove dvije zemlje traje i u postupku koji vodi Hrvatska, napominje Softić.
Sarađujemo, mi smo često bili u kontaktima tokom trajanja postupka Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore i nakon toga, znači, naša saradnja još uvijek traje.
Ukoliko se utvrdi nadležnost Međunarodnog suda pravde u Hagu, Hrvatska će, kako je to bilo u slučaju sa Bosnom i Hercegovinom, odgovornost Srbije tražiti sudskim postupkom. U tom slučaju Hrvatska će insistirati na pristupu necenzurisanim stenogramima sastanaka i drugim dokumentima državnog i vojnog vrha Savezne Republike Jugoslavije tokom 90. godina, koji bi mogli pomoći u dokazivanju umješanosti u rat u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Ovi dokumenti su, podsjećamo, od strane Haškog tribunala bili nedostupni u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore. U međuvremenu pojavili su se novi detalji koji bi mogli ići u korist otkrivanja novih dokaza, kako za Hrvatsku, tako i za Bosnu i Hercegovinu. Edina Bećirević, asistent na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu.
Knjiga Momira Bulatovića Neizgovorena odbrana sadrži veliki broj tajnih transkripata koje Međunarodni sud pravde nije htio da vidi, a Međunarodni krivični tribunal odbio da objavi. Objavljivanjem tih transkripata, a Bulatovićeva knjiga definitivno daje povod da se ti transkripti i zvanično objave, čini se da bi se pružio značajan broj dokaza.
Hrvatska bi u slučaju pokretanja postupka mogla imati bolji pristup dokazima od Bosne i Hercegovine, ističe Softić.
Hrvatska je u povoljnoj poziciji u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Međuvremenu su isplivali neki novi dokazi i Hrvatska je u boljoj poziciji u pogledu mogućnosti da pribavi neke dokumente koji nama nisu bili na raspolaganju.
No jedan od problema za Bosnu i Hercegovinu jeste i odnos prema samoj presudi, kao i njeno neizvršenje. Nikad nije prevedena, a za nacionalno podijeljene lidere u Bosni i Hercegovini nema suštinskog značaja. Stoji i u izvještaju o stanju ljudskih prava Komisije Pravde i mir Biskupske konferencije u Bosni i Hercegovini. Član komisije Tomislav Lucić.
Kao i sve ozbiljne teme u društvu, različita tumačenja presude Međunarodnog suda postala su poligon za manipuliranje građanima i prigoda za podizanje nacionalnih tenzija. Ponašanje i retorika političara u svezi ovog pitanja potpuno je ogolilo licemjernost i nezrelost političke scene u Bosni i Hercegovini. Zabrinjava je činjenica da ni institucije slabo razvijenog civilnog društva u Bosni i Hercegovini nisu pokazali odgovarajući interes za ovako značajno pitanje.
Novi dokazi poput onih koje sadrže cenzurisani transkripti bi, ukoliko Hrvatska uspije da skine zabranu i ako dođe do postupka, pružili mogućnosti za Bosnu i Hercegovinu da u narednih 9 godina obnovi postupak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj seriji Radija Slobodna Evropa, kako će se nezavisnost Kosova odraziti na zamrznute sukobe u Abhaziji, Južnoj Osetiji, Nagorno-Karabahu i Pridnjestrovlju, koje su nakon pobjede u ratovima 90-ih proglasile nezavisnost, ali ih niko u svetu ne priznaje.
We have a situation with frozen conflict with dead.
Ovdje je riječ o zamrznutim sukobima, ali govorimo o sukobima u kojima se stalno gine. Svakog mjeseca neko strada. Dakle, sukob nije zamrznut.
I mnogi tamo kao šta.
Ima oko 100 malih nepriznatih tvorevina i svi će se ocepiti. I mi ćemo također. Zašto bi Kosovo moglo, a Pridnjestrovlje ne?
It's an exception because one has to see how we came to this point.
To jest izuzetak, međutim moramo vidjeti kako smo došli u ovakvu situaciju. NATO je morao bombardovati Beograd kako bi zaustavio nasilje na Kosovu.
Od Džingis Kana do danas, stvarni faktor u politici je sila. Ko je moćan, on je u pravu.
Čini mi se da sada niko ne može zamisliti neko bolje rješenje od zamrznutih sukoba, jer trenutno stanje služi mnogim interesima.
Serija Zamrznuti sukobi, pogubne posljedice na programu Radija Slobodna Evropa od ponedjeljka 2. juna.
Pred kraj ovog programa Radija Slobodna Evropa još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. U studiju je Sabina Čabaravdić.
Bosna i Hercegovina otvorila pregovore o liberalizaciji viza s Evropskom unijom. Dinkić kaže da će vlade biti sa socijalistima ili bez njih. Srbija osporila nadležnost Međunarodnog suda pravde u tužbi Hrvatske za genocid. Ujedinjeni narodi pozdravljaju novog predsjednika Libanona. Više od 65.000 poginulih u Kini.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 26. maj, uz ostalo možete čuti. Nakon što je predsjedništvo Socijalističke partije Srbije dalo zeleno svjetlo koaliciji s radikalima i narodnjacima u Beogradu, a stranka G17 poručila da u tom slučaju s njima neće ući u vladu Srbije, politički analitičar Vladimir Goati predviđa.
To učiniti nemogućim koalicije o kojima sada govorimo ovih proevropskih partija i sve to što se kao zamena za to učini, mislim će biti kratkog daha, teško o predvidljivim posljedicama.
Zašto bi građani Bosne i Hercegovine, koji se nacionalno izjašnjavaju kao Bosanci, mogli imati status nacionalne manjine? Pravni stručnjak Kasim Trnka.
Jedino konstitutivni narodi imaju određena kolektivna prava u smislu odgovarajuće zastupljenosti u institucijama vlasti i u smislu odgovarajućeg učešća u procesu odlučivanja.
Naš reporter podsjeća na subotnje finale Eurosonga na kojem je pobijedio predstavnik Rusije, ali na kojem su hiljade posjetitelja Beogradske arene uživali i u nastupima drugih izvođača.
Uz zastave, aplauze, uzvike i uzdahe kao na stadionima bodrili su svoje miljenike. Da li pogađate ko je napravio najveću ludnicu? Laka.
Ostanite s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pregovorima o budućoj vladi Srbije još se uvijek ne naziru ni kraj, a ni ishod. Ukoliko glavni odbor stranke G17+, podrži odluku svog predsjedništva, postoji mogućnost da koalicija za Evropsku Srbiju odustane od pregovora sa socijalistima. Naime, G17 odbija ući u savez sa Socijalističkom partijom Srbije, ukoliko ta stranka bude koalirala sa Šešeljevim radikalima u formiranju gradske vlasti u Beogradu. Socijalisti se na to baš ne obaziru i poručuju da je koalicija s radikalima u srbijanskoj prijestolnici skoro potpuno izvjesna. Iz Beograda se javlja Iva Martinović.
Lider G17+, Mlađan Dinkić, čvrst je u stavu koji je zauzelo predsjedništvo stranke. Nema učešća u vladi sa socijalistima ukoliko u Beogradu formiraju vlast sa Srpskom radikalnom strankom. Iako je dogovor o ovakvoj koaliciji u glavnom gradu sve izvesniji, Dinkić je uveren da će lista za Evropsku Srbiju sa ili bez socijalista formirati novu vladu.
Dosta je više bilo raznih ucena u javnosti i pridavanja velikog značaja Ivici Dačiću. Čovjek mora da se odluči hoće li da ide u Europu ili neće, nema dve stolice. Tako da to što oni misle, pogrešno misle, samo to mogu da im kažem, a uverit ću se u to ovih dana. Dakle, da li hoće da idu u republičku vladu gde mi imamo već sada obezbeđenu većinu, to mogu sada vam kažem, dakle i bez SPS-a, ili žele u Beogradu da ih progutaju radikali, njihova stvar.
I pored odluke predsjedništva SPS-a, Dinkićevi koalicioni partneri iz Demokratske stranke očekuju nastavak razgovora sa socijalistima na svim nivoima. Marko Đurišić, predsjednik izvršnog odbora DS-a, odbija da odgovori na pitanje kako će se ta stranka ponašati ukoliko socijalisti formiraju vlast sa radikalima u Beogradu.
To neće se desiti. To isto kao kad bi mene pitali šta bi ja obuko kad bi sutra bio, ne znam, kad bi mi dodelili Oscara, eto toliko je vjerovatno će.
Uprkos ovakvom stavu predstavnika liste za Evropsku Srbiju, predsjedništvo socijalista dalo je saglasnost na koalicioni sporazum sa narodnjacima i Srpskom radikalnom strankom u Beogradu i skoro je potpuno izvesno da će ta koalicija biti formirana u prestonici. To je za naš program izjavio funkcioner SPS-a Žarko Obradović.
Mi smo sve doneli odluku, to gradski odbor treba da potvrdi, to je skoro izvesno, mislim, s obzirom da je izvršni odbor gradskog odbora već ranije dao saglasnost. Znači, na tu policiju uvijek ima ono, ništa nije gotovo dok se ne završi, ali ovo je skoro izvesno i tu ne vidim nikakav, da kažem da ne vjerujem da bilo šta može da se desi. Stav predsjedništva G17 je njihov stav i ne vidim uopšte na bilo koji način da to tangira poziciju Socijalističke partije Srbije. Te dve stvari su apsolutno razdvojene.
I u narodnjačkoj koaliciji uvereni su da je savez sa socijalistima i radikalima u Beogradu gotova stvar, a portparol DSS-a Andreja Mladenović najavljuje najavljuje da će koalicioni sporazum biti potpisan narednih dana.
Mi očekujemo ubrzo nakon toga i zakazivanje konstitutivne sednice Skupštine grada.
Podsećamo da je nakon sastanka koalicije okupljene oko SPS-a lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković izjavio kako je dogovoreno da se od narodnjaka traže dodatna objašnjenja o njihovim stavovima o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Andreja Mladenović navodi da će narednih dana sporazum biti tema razgovora sa radikalima i socijalistima.
Nijedna tema, pa i tema SSP, koja je naravno izuzetno bitna, nije neodgovarajuća za nas po pitanju formiranja buduće koalicije. Mi naše stave nismo promenili, ali smo spremni da dođemo do kompromisnog rešenja zajedno sa budućim koalicijskim partnerima.
Sa druge strane, lider G17 plus Mlađan Dinkić uveren je da za ovakvim kompromisom nema potrebe, jer će Srbija za nekoliko dana dobiti proevropsku vladu.
Spokojan sam iz jednog jedinog razloga. Toliko smo puno glasova dobili i sada na izborima u pokrajini i prethodno na izborima u Republici, da apsolutno je samo pitanje dana kada ćemo formirati republičku vladu i povesti Srbiju u Evropsku uniju.
Ocenjujući da je koalicija socijalista, narodnjaka i radikala u Beogradu gotovo izvesna, politički analitičar Vladimir Gati ocenjuje da će to izuzetno zakomplikovati pregovore na republičkom nivou i da ponašanje koalicije i stranaka sada postaje potpuno nepredvidivo.
Ne znam kako će se koalicioni partneri SPS-a u svemu tome ponašati. Naravno, tu može da se ide i okolo sa drugim akterima, sa LDP-om, sa manjincima, ali će i to isto tako uticati taj Beograd, jer upravo koalicija onih izbornih gubitnika, rekao bih, to prvo učiniti nemogućim koalicije o kojima sada govorimo, ovih proevropskih partija na državnom nivou, i sve to što se kao erzac, kao zamena za to učini, će se biti kratkog daha sa teško, teško predvidljivim posledicama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, što predstavlja pravni okvir za ispunjenje obaveza tog entiteta u ovoj oblasti, a u skladu je s evropskim standardima i s tradicijom. Međutim, pomenuta zakonska rješenja otvaraju pitanje položaja onih građana Bosne i Hercegovine koji se izjašnjavaju kao Bosanci. Da li će Bosanci u Bosni i Hercegovini dobiti status manjine? Javlja se Tina Jelin.
Rezultati provedenog popisa zaposlenika u javnom RTV servisu, koji treba odgovoriti na zastupljenost konstitutivnih naroda, pokazuje da na javnim emiterima u Bosni i Hercegovini radi veliki broj Bosanaca. Nije u pitanju šala, kaže za naš radio novinar BH Radija 1 Emil Karamatić, dok podlači kako je nacionalno određenje legitimno pravo svakog građanina.
Ja sam uvjeren da u Bosni i Hercegovini ima pa negdje ispod 50.000, garantiram da iznad 50.000 da ima ljudi koji se izjašnjavaju Bosancima. Međutim, o tome niko nije vodio računa, niti li vodio računa, jer uglavnom se ovdje priča o konstitutivnim narodima, o manjinama se nikad nije uopće pričalo, kamoli o Bosancima. Evo, samo mogu primjer reći, recimo, unutar kuće u kojoj ja radim ima jedan veliki procenat ljudi koji se izjašnjavaju Bosancima, i to je njihovo potpuno pravo.
Federalna vlada nedavno usvojila prijedlog zakona o zaštiti pripadnika nacionalnih manjina u federaciji, koja otvara mogućnost da se i Bosanci kategoriziraju kao nacionalna manjina i na taj način ostvare svoja prava. Iako u prijedlogu zakona Bosanci nisu navedeni među nacionalnim manjinama, federalni ministar pravde Felix Vidović priznaje kako to nije nemoguće ukoliko zakon prođe parlamentarnu proceduru.
Gdje je regulirano, između ostalog, nakon što su pobrane sve manjine i drugi koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1 ovog članka. A stavak 1 ovog članka kaže: nacionalne manjine sukladno ovom zakonu je dio pučanstva državljana Federacije Bosne, odnosno Bosne i Hercegovine, koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici nijednog od tri konstitutivna naroda, a sačinjavaju ljudi istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti, bliske ili srodne povijesti i drugih obilježja.
Ustav Bosne i Hercegovine poznaje tri konstitutivna naroda i ostale koji se u svijetu prevode kao nacionalne manjine, što znači da svaki građanin ima pravo da se izjasni da pripada ili ne pripada bilo kojoj naciji. Pravni ekspert Kasim Trnka podlaži razlike pojma Bosanac u smislu nacionalne i državne pripadnosti.
Moguće je da bilo koji građani koji sebe smatraju pripadnikom neke nacije da se tako identifikuju, ali se ne može proglasiti konstitutivnim narodom bez promjene Ustava. Jedino konstitutivni narod imaju određena kolektivna prava u smislu odgovarajuće zastupljenosti u institucijama vlasti i u smislu odgovarajućeg učešća u procesu odlučivanja.
Bosna i Hercegovina je potpisnik i obaveznik primjene Evropske konvencije o pravima etničkih i nacionalnih manjina. Ta konvencija predviđa 35 različitih beneficija ili sistema takozvane pozitivne diskriminacije za pripadnike nacionalnih manjina, od kojih je svaka država dužna da izabere najmanje 10, koji će svojim zakonodavstvom garantirati za pripadnike nacionalnih manjina. U prijedlogu federalne vlade, koji će uskoro biti proslijeđen u parlamentarnu proceduru, svim nacionalnim manjinama garantira se uz ostalo političko organiziranje, ali i pravo na osnivanje televizijskog i radijskog kanala, što bi hipotetički mogli ostvariti i Bosanci kao nacionalna manjina. Trnka ipak dodaje.
Za ostvarivanje prava na televizijski kanal ima dodatnih kriterija. Ne može se, recimo, na pamet govorim, na primjer za 100 pripadnika neke nacionalne manjine organizovati televizijski kanal. To mora biti procenat od određene populacije. Sad opet pitanje, je li televizijski kanal na lokalnom nivou, regionalnom ili na državnom nivou. Prema tome sve bi kriteriji bili vrlo različiti i onda postavlja se niz drugih pitanja u vezi.
Prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini živjelo je oko 4.354.000 stanovnika, od čega zvanično Jugoslovena 5,5%. U pojedinim gradovima, poput Mostara, gdje je postojao veliki broj takozvanih miješanih brakova, 10,08% stanovništva izjašnjavalo se kao Jugosloveni, dok je neopredjeljenih bilo oko 2,4%. Određenje Jugoslove nužno ne mora značiti određenje kroz pojam Bosanac, naglašava sociolog Ivan Šijaković. Većina građana koji danas ostaju neopredjeljeni kao pripadnici konstitutivnih naroda, to čini iz bunta i patriotizma, nezadovoljni situacijom u Bosni i Hercegovini. S druge strane, mišljenja je Šijaković, u zvaničnom popisu vrlo mali broj građana odlučio bi se da ostane bez prava koje je ostvario kao pripadnik konstitutivnog naroda.
Ali nažalost, etnički je vrlo podijeljeno, vrlo je malo, pretpostavljam, Srba koji će da se izjasne tako, pretpostavljam i vrlo malo Hrvata. Ja mislim da dakle, samo jedan mali možda procenat Srba i vrlo mali procenat Hrvata želi da se tako izjasni i vjerovatno jedan vrlo veliki procenat Bošnjaka.
Zbog svega navedenog, profesor Žijaković dodaje kako priča o stvaranju takozvane četvrte nacije ili još jedne nacionalne manjine nemaju realnu osnovu u Bosni i Hercegovini. Ali i da zatim ne postoji realna potreba, jer bez obzira na nacionalni identitet, svi narodi i nacionalne manjine identificiraju se i kao građani Bosne i Hercegovine. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Borbe bikova dio su duge tradicije u više zemalja u regiji. No u Kaštelanskoj Zagori međunarodni bikovi su mimo svoje volje izazvali prijepore među istonacionalnim ljudima. Naime, Udruga hrvatskih ratnih veterana i invalida u Kaštelima kod Splita, koja je jednom zabranila dolazak u Kaštela Stipi Mesiću, ali isto tako i koncert Halidu Bešliću, ovaj se put okomila na bikove. Iz Splita pojašnjava Goran Vežić.
Kaštelanska HVIDRA je u hrvatskim medijima najprisutniji ogranak te veteranske invalidske udruge. U posljednje vrijeme se spominjala suradnja njihova predsjednika Joze Certe s kriminalcima iz Republike Srpske i Srbije koji su opljačkali Splitsku poštu, a proteklog tjedna je medijski stupao Certin prethodnik na tom mjestu Željko Strize kojemu, kao i kolegama mu, je smetalo što su na bikijadi u Kladnicama, selu iza Kaštela, nastupali bikovi iz Republike Srpske. Prije bikijade, koja je jučer održana u Radošiću, isto u Kaštelanskoj Zagori, HVIDRA je djelovala preventivno. Najavila je da će spriječiti njeno održavanje ako na nju dođu gosti iz Republike Srpske. Nije bilo potrebe za HVIDRA-inom intervencijom.
I mi smo bili jučer isto također u Radošću, kompletno vodstvo HVIDRA-e gdje smo došli javno na mikrofon, rekli smo da podržavamo svaku ovakvu priredbu i puna potpora svim organizatorima. Ali međutim, da se u srcu Kaštelanske Zagore, da se održava takva priredba, primjer voditelj je bio iz Banja Luke, kada pozdravimo gosta iz Republike Srpske, pozdravimo Republiku Srpsku. Pozdravimo gosta iz Širokoga i Šipova i Mrkonjić grada. Svako drugi bik je bio doveden iz Šipova i Mrkonjić grada. Bilo neki 20 bikova, ali 10 bikova je došlo u tamo. Međutim, svaki taj bik je dobio 4000 kuna, A pokrovitelj, kad smo čuli, javno su rekli na mikrofon, pokrovitelj je županija Splitsko-Dalmatinska.
U kladnicama su dakle bili bikovi iz Republike Srpske, ali pitam organizatora bikijade u Radošiću Marka Škopljanca, zašto ih tamo nije bilo?
Jednostavno mi se ne uklapa u koncepciju i tako da ih nisu ni tražili i nisu bili, i tako da ne znam uopće oko čega se digla ta velika famozna priča oko tih navodno srpskih bikova. Evo.
U Hrvatsku dolaze srpski političari, biznismeni, umjetnici, sportaši, turisti, pa čak i kriminalci, dok bi ih HVIDRA takozvanim srpskim bikovima zatvorila vrata, dok istovremeno njihov čelnik Jozo Certa šuruje sa pljačkašima Splitske pošte po onoj latinskoj Quod licet Jozi, non licet bovi, što je dozvoljeno Jozi, nije dozvoljeno volu. Pitali smo Strizu, kako kriminalci mogu Hrvatsku, a bikovi ne mogu?
No, reagirao sam i za kriminalce i upravo radi tih reagiranja vezano na te kriminalce, meni je nikada dignuto auto u zrak. Splazimo.
Mate Radanović, organizator bikijade u kladnicama, ima najjačeg bika, kaže, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, i neha je puno za primjedbe kaštelanske HVIDRA.
Pa čujte, nismo gledali koji je bik nacionalnost. Mi smo doveli bika koji je momentalno najjači u Bosni i Hercegovini. Mi smo i lani pobjedili gori bika koji je bio najjači u Vitezu njihovoga. Pa mogli su i oni gore drvlje i kamenje spaliti gore u Bosni, što je hrvatski bik došao sa hrvatskim zastavama i navijačima u Vitezu i slavili smo. I 7 godina tog bika gore niko nije pobjedio, nego mi iz Hrvatske smo došli. Mogli smo i mi puta onda bio linčovani što smo to u Vitezu napravili, to je bio bošnjački bik.
Bikovi ne siju samo sjeme razdora među ljudima, nego ih i ujedinjuju, kaže Mate Radanović, barem one iste nacionalnosti.
To je čast svim našim ljudima, u Bosni se vesele što smo pobjedili bošnjačkoga i srpskoga bika, to je za njih u Bosni velika stvar i svi slave gore.
Radanovićev šampion se zove Peronja, je li ime dobio po bivšem splitskom županu?
Ne, nije, ali on iz mjesta Sanaderova. Možda to nekim smijeta.
Tek vlasnici znaju odakle koji je bik, ali publika ne, jer bikovi ne nose nacionalne dresove i nemaju domovnicu, pa su moguće i manipulacije, pogotovo ako dolaze iz Bosne, kaže Marko Škopljanac.
A Bosna je, kako znamo, zemlja tih nekakvih vjerskih, ili ne znam kako bi ih nazvao, skupina, tako da, ne znam, mogao je biti bik srpski, ali ga dovesti Hrvat, razumite me što ono ću reći. Ja.
No, nije isključeno da će bikovi koji se misle Bosni u Kaštelanskoj Zagori morati imati nešto poput domovnice, jer Željko Strize, kad su u pitanju, nazovimo ih, više nacionalne koride, ne popušta poput samog Peronje.
Budem ja na čelu HVIDRA, a ja mislim da ću biti, budite sigurni da se takva priroda neće održati. Mislim, može ona započeti, ali hoće se ona odigrati do kraja, teško.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Nakon bikova, evo i priče o psima, no ne običnim. Pse deminere i njihove trenere predstavlja naš reporter Nebojša Kolak.
Kada ste sa psom u minskom polju, ne samo da trebate, već i morate da isključite sve ono što vam u životu nije vezano za ovaj posao. Riječi su tim lidera i trenera pasa Žarka Budinčića u Kanadskom međunarodnom deminerskom korpusu. U ovom poslu se sve svodi na psa, kao što manuelni deminer mora da razaznaje zvuk detektora i da zna da li je to šaraf ili stvarno mina, tako vodič pasa mora da pročita tijelo psa. Budinčić kaže:
sve treba da bude isključeno osim minskog polja, psa i vodiča u tom momentu. I onda nastaje, ako se potrebe pas i vodič, pas i vodič postoje jedan organizam i nastaje jedna harmonija rada.
Prvo se po odgajivačnicama traži psi koji bi mogli da se bave ovim poslom. Potrebno je testirati 100 pasa da bi se odabralo 10 i od tih 10 4 će da bude vrlo dobro i jedan odličan. Budinčić:
kupe se psi, pa onda psi budu u štenari nekih sigurno mjesec do dva dana, gdje vrijeme provode samo u igri, druženju sa vodičima, sa mnom i sa mojim kolegom, sa ostalim psima, dok se psi ne naviknu. I onda ide iz te igre, se polako pokušava preći u ozbiljan trening.
Nagrada za pronađenu minu je loptica, tako da pas u stvari traži lopticu, a ne minu, Budinčić konstatuje.
Znači da pas u jednom momentu stvori u svojoj glavi sintaksu, kad osjeti miris eksploziva i mine, da je u stvari našao lopticu. To je čitava ideja ovog treninga.
Psi ne funkcionišu gdje je previše smeća, gdje je rastinje toliko gusto da pas ne može prolaziti. Vegetacija je takva da mu nadražuje nos pa ne može da njuši. Psi tragači imaju veliku produktivnost u toku jednog dana.
Psi su izuzetno efikasni, mogu do 800 kvadrata dnevno jedan pas da pregleda. U poređenju sa manuelnim timom demnera koji može da pregleda recimo 400 kvadrata za čitav dan 8 ljudi, jedan pas pregledava 800 kvadrata. Pa sad zamislite moj tim od 4 čovjeka koliku produktivnost ima za jedan dan.
Prezentovane su nam i komande.
Znači, ove komande poslušnost. Pus, to je da ide uzmo. Sit, da sjedne plac, da legne, to je poslušnost. Čekaj. Čekaj. Dođi. A vamo u boksu je zuh da traži, gov da ide pravo, nazad, znači kad dođe do kraja linije, nazad i polako.
Priča o uspješnosti pasa u otkrivanju mina ima dosta. Budinčić kaže da su manuelni demineri na jednom prostoru pripremali teren 10 dana za ulazak pasa. Kada su vodiči sa psima stigli odmah na parkingu, pas je davao indikaciju postojanja mine.
Znači, nakon nekoliko ponavljanja, oni odluče da provjere tu indikaciju. Zakopaju ispod dole na nekih 15 cm, nađu protiv tenkovsku minu. Igrom slučaja, kiša nije padala tih 15 dana i zemljište iznad tenkovske mine je bilo dovoljno tvrdo da su auta mogla da idu preko nje.
Dok su postojale donacije za deminiranje, intenzitet radova je bio dobar. Prelaskom na finansiranje iz domaćih budžeta, intenzitet pregledanih površina je sve manji. Za vrijeme donacija predviđalo se da bi za nekih 10 godina proces deminiranja trebao biti završen u Bosni i Hercegovini. Sada se samo može nagađati kada će demineri i njihovi psi u zasluženu penziju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U novoj seriji Radija Slobodna Evropa, kako će se nezavisnost Kosova odraziti na zamrznute sukobe u Abhaziji, Južnoj Osetiji, Nagorno Karabahu i Pridnjestrovlju, koje su nakon pobjede u ratovima 90-ih proglasile nezavisnost, ali ih niko u svijetu ne priznaje.
We have a situation with frozen conflict.
Ovdje je riječ o zamrznutim sukobima, ali govorimo o sukobima u kojima se stalno gine. Svakog mjeseca neko strada. Dakle, sukob nije zamrznut.
I mnogi tamo oko sta.
Ima oko 100 malih nepriznatih tvorevina i svi će se ocepiti. I mi ćemo također. Zašto bi Kosovo moglo, a Pridnjestrovlje ne?
It's an exception because one has to see how we came to this point.
To jest izuzetak, međutim moramo vidjeti kako smo došli u ovakvu situaciju. NATO je morao bombardovati Beograd kako bi zaustavio nasilje na Kosovu.
Tokom rata, gruzijski ministar odbrane je rekao: žrtvovaću 100.000 Gruzijaca kako bih likvidirao 92.000 Abhaza. Zato se mi ne borimo za nezavisnost iz kaprica, već da sačuvamo našu naciju.
Ne treba nam novi rat, dosta je bilo žrtava. Jedino ko nije bio svjedok stradanja može da tvrdi da treba da vratimo Abhaziju silom.
Ja думаю, Грузия может взять Южную Осетию, когда там ни одного осетина не останется.
Грузия će uzeti Osetiju samo kada ovde ne bude niti jednog Osetijca.
Если со стороны Грузии будет совершена агрессия и будет дан отпор.
Ukoliko Gruzija bude agresivna u Abhaziji i Južnoj Osetiji, Rusija će uzvratiti.
Mnogi bolje komuniciraju na engleskom nego na rumunjskom. Većina ljudi u Pridnjestrovlju su Moldavci, ali moramo govoriti ruski. To nije normalno.
Da, vratio bih se. Ne možemo da živimo bez našeg Nagornog Karabaha. Skoro svake noći ga sanjamo.
Nelja vrnuć обратно ход истории.
Točak istorije se ne može vratiti i Nagorno Karabah isključuje svaku mogućnost zajednice sa Azerbejdžanom.
Čini mi se da sada niko ne može zamisliti neko bolje rješenje od zamrznutih sukoba, jer trenutno stanje služi mnogim interesima.
S Serija Zamrznuti sukobi, pogubne posljedice na programu Radija Slobodna Evropa od ponedjeljka 2. juna.
Pred kraj današnjih dokumenata Dana Radija Slobodna Evropa podsjećamo se kratko ovogodišnjeg Eurosonga, izbora za pjesmu Eurovizije, čija je finalna večer u subotu održana u Beogradu. Predstavnik Rusije Dima Bilan očekivano je osvojio prvo mjesto, pa će se ovo natjecanje iduće godine održati u Moskvi. Eurosong je u Beogradu pratio naš novinar Zoran Glavonjić.
And finally, 12 points go to Russia.
Do konačne odluke u Beogradskoj areni bila je usijana atmosfera, ali u trenutku kada je Dima Bilan proglašen pobjednikom, među njegovim fanovima nastao je pravi delirium. Ovo je nevjerovatno, mnogo sam srećan, svi smo srećni što ćemo konačno biti domaćini Eurovizije. Konačno da ugostimo naše prijatelje, svi možete da dođete, vidimo se u Moskvi, ljudi. Ovo je toliko dobro da ne mogu da vam opišem, toliko dobro da ne mogu da nađem prave reči da vam to opišem. Na Beogradskoj Euroviziji Rus je oficijalni pobednik, ali svi ostali učesnici tako se osjećaju jer su, iako nisu doveli takmičenje u svoju zemlju, imali odličan provod. U Sava centru 4000 novinara i par hiljada fanova u paklenoj atmosferi preko ogromnih videobimova i moćnog ozvučenja pratili su finale. Uz zastave, aplauze, uzvike i uzdahe kao na stadionima bodrili su svoje miljenike. Da li pogađate ko je napravio najveću ludnicu? Laka.
Iz Brčkog distrikta. Malo me voli grlo od pevanja.
A vidim ovdje za Lakom je velika pomam.
Jes.
Što?
Pa ne znam, vratno će dopada pesma.
Će pobedi Lak?
Pa nemam pojma.
Ja navijam za Laka, ja i želim da pobjedi. Pobjedit će. Zato što ga volimo, što sam ja iz Bosne.
Kaka mu je pesma?
Ekstra i šaljiva.
Ko ti je kaže, Laka je super faca.
Jeste, ekstra faca.
I od Ora Jelene Tomašević fanovi su mnogo očekivali.
Mislim da je od srca urađena kao i uvek.
Tu su bili ljubitelji Eurosonga bukvalno iz celog sveta, kao na primjer oni iz Portugalije sa kojima smo razgovarali, a posebno su se isticale Estonke koje su našoj redakciji poklonile zastavu njihove zemlje. Ja sam iz Portugala, ovdje je super i svi se dobro provode, ovo je žurka uživanja i zabave. Voleo bih da pobedi Portugal, ali mi se sviđa Izrael.
Do you have good fun here in Belgrade?
Ja sam došla sa prijateljima iz Estonije, bila sam već na nekoliko Eurovizija, ovdje je zaista sjajno i možete me zvati pravim fanom Eurosonga. Nakon uzbudljivog glasanja, posle kojeg nije bilo mnogo razočaranih, među novinarima se pojavio pobednik. Svima vam puno hvala, nevjerovatno se osjećam. Hvala Rusiji, Beogradu i svima koji su glasali za mene. Ovo je zaista neopisivo, ali sam vjerovao da možemo da pobedimo, kao što i moja pesma kaže, believe. Kada se završi oficijalni deo, svi učesnici, uključujući ruskog superstara, fanovi i delegacije, preselili su se na veliku žurku koja je potrajala do zore i jutru se rastali uz pozdrav, vidimo se u Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, ovaj put za ponedjeljak 26. maj 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.